Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kuulkaamme hartain mielin tämän neljännen adventtisunnuntain ensimmäisen vuosikerran epistolateksti. Se on kirjoitettuna Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jakeesta 4 jakeeseen 7, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Rakkaat kristityt, kehoitus iloita esiintyy Filippiläiskirjeessä monta kertaa, samoin sana ilo. Sitä onkin nimitetty ilon kirjeeksi. Ilo, josta Paavali kirjoittaa, on uskon iloa. Se on hengellistä iloa, jota Pyhä Henki synnyttää uskovissa. Ilo on yksi hengen hedelmistä, joista Paavali galatalaisille kirjoitti. Usko on ilon luonnehtimaa. Sen ei ole tarkoitus olla murheellinen ja synkkä asia. Ihmeellistä on, että Paavali kehotti filippiläisiä iloitsemaan aina ja iloitsemaan hänen kanssaan, vaikka hän oli vankeudessa. Miten se on mahdollista? Iloitkaa aina Herrassa. Kristityn ilon perusta on Jeesus Kristus, jota ei kukaan voi meiltä riistää. Paavali kirjoitti roomalaisille, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Iloitsemme pelastuksesta, jonka Jeesus meille tuo. Synti tuottaa aina murhetta. Se aiheuttaa syyllisyyttä ja tunnon tuskia, hengellistä levottomuutta ja tyhjyyttä. Sillä on myös ajallisia pahoja seurauksia. Synnistä voi saada nautintoa, mutta sen palkka on lopulta ikuinen itku ja hammasten kiristys. Jeesus on tullut pelastamaan meidät synnistä ja sen pahoista seurauksista. Jouluna muistamme sitä, että Jumalan poika tuli ihmiseksi ihmiset pelastamaan. Hän otti osaa ihmisten murheisiin, ja vielä enemmän, hän otti kantaakseen syntiemme tuoman kärsimyksen. Hän kärsi syntiemme palkan, ja näin sovitti syntimme. Me saamme synnit anteeksi, saamme tunnon rauhan, vapaudumme kadotuksesta ja saamme tilalle ikuisen elämän. Jeesus täyttää hengellisen tyhjyytemme. Tunnemme Jumalan Jeesuksen kautta. Hän on kanssamme, isämme. Suuria ja ihmeellisiä ilon aiheita. Silti me tarvitsemme rohkaisua ja kehotusta iloitsemiseen. Kovin usein kristityt ovat alakuloisia ja monet heistä ovat taipuvaisia synkkyyteen. Murheellisia vapahtaja kutsuu luokseen, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Hän tahtoo auttaa meitä iloon. Evankeliumilla hän lohduttaa arkoja ja murheen alaisia sydämiä, auttaen lain alta armon alle. Ja hän suuntaa ajatuksemme hyvään. Paavali kirjoitti heti tekstimme jälkeen, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Epistolatekstissämme seuraa sitten kehoitus. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Luther selittää, että tekstimme sisältää sekä uskon että rakkauden, oikean suhteen Jumalaan ja oikean suhteen lähimmäiseen. Uskossa Jumalaan pelastuksen ilo, suhteessa lähimmäiseen lempeys. Mitä tämä lempeys on? Annetaan taas Lutherin selittää. Hän kirjoittaa, järjestäkää elämänne niin, että teette ja kärsitte kaiken, Jumalan käskyjä rikkomatta, ollaksenne kaikkien ihmisten mieleen. Ette ainoastaan ole ketään loukkaamatta, vaan myöskin kärsivällisinä pidätte hyvänänne ja parhaaksi käännätte kaiken, minkä toiset tekevät. Toinen tekee kaiken toisen mielen nouteeksi, kumpikin väistyy, myöntyy, kärsii, tekee ja jättää tekemättä. Jos huomaa sen toiselle tarpeelliseksi tai mieluisaksi, tehden kuitenkin kaiken vapaasti, ilman pakkoa. Näin toinen ojentuu ja mukautuu toisen mukaan. Kumpikaan ei pakota toista omaan menettelytapaansa. Sitten Paavali muistuttaa, Herra on lähellä. Kristus on tullut meitä lähelle. Hän ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Rakkaudesta Jumalan poika syntyi ihmiseksi, veljeksemme ja auttajaksemme. Tätä me jouluna muistamme ja adventtina odotamme. Näin Jeesus otti meidät lähelleen, sydämelleen, armosyliinsä. Siinä on uskon ilon perusta, ja siitä me saamme myös ammentaa rakkautta ja lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Herra on lähellä myös siten, että hän palaa pian. Adventin aikana muistamme Jeesuksen toista tulemista. Saarna hänen paluustaan on lain julistusta. Kristus tulee tuomitsemaan epäuskoisten synnit. Mutta uskoville Jeesuksen paluu on ennen muuta evankeliumia. Pian hän tulee vapauttamaan meidät, antamaan meille lopullisen ilon ja päästämään meidät kaikesta pahasta. Jeesuksen paluu, jota me nyt toivossa odotamme, on myös yksi uskovan ilon aihe. Älkää mistään murehtiko, tekstimme kehottaa. On olemassa oikeaa Jumalan mielenmukaista murhetta, josta Paavali kirjoitti korintolaisille. Se on murhetta, joka vie parannukseen. On olemassa myös oikeaa huolehtimista toisista ihmisistä. Eikä asioiden pohtiminen, harkitseminen ja suunnittelu myöskään ole väärin. Mutta murehtiminen, joka seuraa epäluottamuksesta Jumalan huolenpitoon, se on syntiä. Jeesus sanoi, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Hän sanoi, että tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Uskoville hän sen sijaan sanoi, etsikää ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, niin teille annetaan myös kaikki tämä. Murehtiminen on myös turhaa. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ei Jeesus silti näillä sanoillaan tahdo saattaa arkoja ja murehtimiseen taipuvaisia lapsiaan vielä suurempaan pelkoon ja synkkyyteen. Tämäkin lain sana, että murehtiminen on syntiä, ajaa meitä Jumalan armon turviin. Hän antaa anteeksi puutteemme, kun turvaamme nöyrästi Kristukseen, vaikka luottamuksemme hänen hyvyytensä ja huolenpitonsa vielä olisikin heikkoa. Jumala antaa meille Jeesuksen ja hänessä syntien anteeksi antamuksen. Niin meidän ei tarvitse murehtia syntejämme ja kelvottomuuttamme. Jeesuksen kautta saamme myös varman luottamuksen, että Jumala on isämme ja pitää meistä huolta sekä hengen että ruumiin puolesta. Onhan hän antanut meille oman poikansakin. Kuinka hän ei siis lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Tekstissämme Jumala antaa myös rukouksen keinoksi tarpeetonta murehtimista vastaan. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. saamme heittää kaikki murheemme hänen päällensä, niin hän pitää meistä huolen, kuten Pietari kirjoittaa. Rukouksessa tuomme huolen aiheemme sille ainoalle, joka todella voi niille jotakin, sen sijaan, että jäisimme itse hyödyttömästi murehtimaan ja pyörittelemään niitä mielessämme. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalalle tiettäväksi. Ei ole niin pientä huolta, ei niin huonoa hetkeä, niin kurjaa Jumalan lasta, etteikö Jumalaa saisi lähestyä rukouksessa. Saamme rukoilla aina ja kaikissa asioissa. Jumalalle mikään pyyntö ei ole liian pieni eikä liian suuri. Saamme rukoilla myös häntä missä ja milloin vain. Rukous voi olla sanatonkin huokaus Jumalan puoleen tai mielessä muutamin sanoin lausuttu. Rukoilla voi myös arjen toimien ja töiden keskellä. Silti on hyvä varata säännöllistä aikaa rukoukseen. Katekismuksen opettamista aamu- ja iltarukouksista on hyvä lähteä. Oikea rukous perustuu siihen, että Jumala on armollinen ja on luvannut kuulla meitä. Rukous muistuttaa Jumalan lupauksista. Näin se virkistää uskoa. Se vahvistaa luottamustamme Jumalaan. Rukous myös auttaa meitä hengelliseen iloon. Paavali kehotti tuomaan kaikki pyynnöt Jumalalle kiitoksen kanssa. Kun rukoilemme kiittäen Jumalaa hänen hyvistä teoistaan meitä kohtaan, saamme näin muistutusta näistä hengellisistä ilon aiheista. Kun uskomme Kristukseen, turvaudumme häneen ja annamme kaikki huolemme Jumalalle, niin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Se rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi. Se ei ole ulkoisiin olosuhteisiin perustuvaa rauhaa, vaan se perustuu Jumalan näkymättömään, mutta alati läsnä olevaan armoon. Se rauha on myös vaikeuksien ja rauhattomuuden keskellä. Samoin kuin hengellinen ilo, myös tämä rauha perustuu Kristukseen. Hänessä meillä on Jumalan kanssa rauha, jota ei mikään voi riistää. Tämä rauha varjelee sydämemme ja ajatuksemme. Saamme asettaa sen kaikkia syntiä, kiusauksia ja epäuskoa vastaan. Se rauha tarjotaan meille sanassa ja sakramenteissa. Niissä meille annetaan Jeesus, syntien anteeksiantamus ja Jumalan armo. Ne vahvistavat meitä uskossa ja näin kristillisessä ilossa ja rauhassa. Olemme kuulleet evankeliumin sanaa, joka julistaa meille rauhaa, ja käymme pian pyhälle ehtoolliselle samaa rauhaa vastaanottamaan. Päätämme ehtoollisviren sanoihin, sen rauhan, jot en ymmärrä, saan luona armopöydän. Suo sinussa mun pysyä, niin tuskiin avun löydän. Ei multa mitään puutukkaan, kun sulta siunauksen saan. Siis kiitos sulle, Jeesus. Aamen.